Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς τελειώνουμε την αναφορά μας, βέβαια δεν εξαντλεί το θέμα στην εξάρτηση στο διαδίκτυο, να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πνευματικό πόλεμο, ο οποίος είναι λυσόδης, καθώς πλησιάζουμε την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας, θα γίνεται όλο και πιο έντονος, όλο και πιο φοβερός. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ώστε να πάρουμε δραστικές αποφάσεις. Δημήτρη, έχουμε μπει πλέον στο τι μπορεί και πρέπει να κάνει ο χριστιανός γονέας. Και ο χρήστης του ίντερνετ βέβαια και σε κάθε οικογένεια. Τι μπορεί και πρέπει να κάνει.
Λοιπόν, βέβαια η συνταγή του Λόγου του Θεού είναι η πιο σημαντική, την οποία θα δούμε ευθύς αμέσως. Αλλά προτείνουν κάποια πράγματα και οι επιστήμονες, τα οποία είναι σημαντικά να γνωρίζουμε, και ιδιαίτερα οι γονείς, αλλά και τα παιδιά. Εδώ πέρα έχω διάφορες συμβουλές που δίνει αυτό το κέντρο της ψυχικής υγείας των νέων και λέει πρώτον, να γνωρίσουν οι γονείς το ίντερνετ. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό. Όταν θέλεις να είσαι σε επαφή με το παιδί σου και να αντιληφθείς τους φόβους και να καταλάβεις. Γιατί πολλοί γονείς λένε στο ίντερνετ, είναι τι κάνει, το παιδί διαβάζει την καθημερινή εφημερίδα, τα μαθήματα, κάνει και μια εργασία. Και δεν ξέρουν αυτόν τον κυκαιώνα που κρύβεται εδώ πίσω, που το παιδί μπορεί να είναι εμπλεγμένο μέσα. Άρα, ένα πρώτο βήμα είναι οι γονείς να έρθουν σε επαφή με το αντικείμενο, να γνωρίζουν κάποιους όρους κλπ. Να δουν την ευρύτητα του θέματος και τους πιθανούς κινδύνους. Το δεύτερο είναι να αφιερώσουν κάποιες ώρες να συμπλοηγηθούν με το παιδί. Δηλαδή να καθίσουν, να μπορέσει να αναπτυχθεί μια σχέση, παιδί μου, τι επισκέπτεσαι, τι κάνεις, να μιλήσουν μαζί. Ένα τρίτο βήμα είναι πιο δραστικά τα πράγματα, είναι τοποθέτηση φίλτρων και κατά εμού υπό τη γνώση των παιδιών. Δηλαδή είναι άσχημο να καταλάβει κάποια στιγμή το παιδί ότι κρυφά από αυτό το παρακολουθείς. Τα φίλτρα με λίγα λόγια τι είναι, είναι κάποια προγράμματα που μπαίνουν στον υπολογιστή και που σε πρώτο βαθμό εμποδίζουν το παιδί να μπει σε κάποια site που είτε αυτά μπορεί να έχουν προσβλητικό είτε πορνογραφικό περιεχόμενο. Σε δεύτερο μέρος όμως μπορεί ο γονέας να παρακολουθεί σε ποια site μπήκε το παιδί. Βέβαια όλα αυτά καλό να γίνονται με τη γνώση του παιδιού. Γιατί αν αρχίσει και μπαίνει μια νέα κατασκοπία, αρχίζει και παγώνει σχέση και το παιδί θα καταφύγει κάπου αλλού. Το τρίτο πολύ σημαντικό είναι να τεθούν όρια. Τα οποία βέβαια προϋποθέτουν βέβαια μια ωραία σχέση των γονέων. Όρια. Παιδί μου, δεν θα μπει στο ίντερνετ αν δεν έχει τελειώσει τα μαθήματά σου και δεν θα είναι αυτό πάνω από μισή ώρα τις καθημερινές, μία ώρα το Σαββατοκύριακο. Λέει ένα παράδειγμα, έναν αριθμό. Αυτό το βρουν οι οικογένειες. Όρια. Τα οποία, όπως μας είπε η κυρία Τσίτσικα, τα παιδιά τα επιζητούν, παρόλο που δεν το λένε, και τα κάνουν να νιώθουν περισσότερο ασφαλή. Τέταρτον, να υπάρχει μια ζήτηση και επικοινωνία, όπως είπαμε, και ένα επίσης πολύ σημαντικό που λένε είναι να, ο υπολογιστής να μην είναι στο δωμάτιο του παιδιού. Μάλιστα. Να είναι σε κοινόχρηστο χώρο, για παράδειγμα σαλόνι. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί λένε ότι έτσι κάνεις ένα παιδί υποκριτή με το που πλησιάζει εσύ, να αλλάζει κλπ. Κλπ. Δεν το πιστεύω. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει και σαν νέος και σαν πατέρας τώρα. Είμαι υπέρ αυτού πάρα πολύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάς το παιδί σου. Επειδή, όπως ακούσαμε και πριν, όλα τα παιδιά, ακόμα και αυτά που είναι θυσμένα, θέλουν να φύγουν. Θέλουν βοήθεια. Αυτό είναι ένα χέρι βοηθείας. Αν αφήνεις, είναι σαν να αφήνεις ένα φίδι όλο το βράδυ με το παιδί σου. Το ίντερνετ δεν είναι φίδι, αλλά μπορεί να μετατραπεί με μια λόγια στη χρήση. Και όταν το παιδί του λες πάω να κοιμηθώ και κλείνει την πόρτα του και είναι μόνο στο δωμάτιο και μπορεί να έχει το ίντερνετ όλο το βράδυ μπροστά του, εκεί το βάζει σε μεγάλο
και
πρόβλημα.
Την ημέρα που ήταν μαζί με τους συμμαθητές του ή τους συμφοιτητές του, του είπανε για διάφορες εμπειρίες τους.
Ακριβώς.
Του μίλησανε για διάφορα site, τι εμπειρίες είχαν σε αυτά, τι ωραία περάσανε κλπ. Και το παιδί μπαίνει στον πειρασμό να τα.
Και αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, Αδία, το λέει, το λέω σε παράφραση, να βάλει φωτιά λέει, στον κόρφο σου και να μην καεί.
Ναι. Βέβαια, ναι, Ανέστη μου.
Αμήν, συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης. Βέβαια, όλα αυτά έρχεται και ο Λόγος του Θεού να τα συστήσει μέσα από εδάφια. Πάρα πολλά υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Ο Κύριος μας συμβουλεύει πάντοτε δια του λόγου του να προσέξουμε ιδιαίτερο στην καρδιά μας. Πρόσεξε, φύλαξε, λέει, με τα πάσης φυλάξεως την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Άρα λοιπόν αυτό που μας συμφέρει είναι μέσα στην καρδιά μας να κατοικεί ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού πλουσίος, ώστε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και να μην κατευθυνόμαστε από πράγματα, αλλά να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να κατευθύνουμε τον εαυτό μας και να μην γινόμαστε έρμεο διαφόρων πραγμάτων, επιθυμιών και εξαρτήσεων, όπως είναι και το ίντερνετ. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να συλλογιζόμαστε όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα έφημα. αυτό, αν το βάλουμε στην καρδιά μας και ο Κύριος μας βοηθήσει να το καταλάβουμε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική προτροπή για να αποφύγουμε την εξάρτηση από το διαδίκτυο αλλά και από οτιδήποτε. Εάν τυχόν τώρα βρισκόμαστε ήδη στην θλιβερή κατάσταση να έχουμε σε κάποιο βαθμό εξάρτηση από το ίντερνετ, και πάλι ας παρηγορηθούμε ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μας ελευθερώσει. Γνωρίζουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Γνωρίζουμε ότι η αλήθεια του Λόγου του Θεού, όπως μας λέει στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού, μπορεί και καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό και το λάθος, ποιο είναι αυτό που τον ωφελεί και αυτό που τον βλάπτει, και όχι μόνο να το καταλάβει, αλλά του δίνει ο Κύριος και τη δύναμη να απορρίψει το οτιδήποτε είναι βλαβερό για την ψυχή του. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο και είναι εξαρτημένος, ας μην απογοητεύεται. Ο Κύριος είναι μαζί του, θέλει να τον βοηθήσει να απεξαρτηθεί. Ο Λόγος του μας λέει να αντιστακόμαστε στον πονηρό, να αντιστακόμαστε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Εγκρατεύτηκε, αγρυπνήσατε, λέει αλλού, διότι ο αντίδικός σας, ο διάβολος, περιέρχεται ως λέον οριόμενος, ζητών τι να ανακαταπεί. Είναι πραγματικά πολύ κίνδυνη. Δεν το αρνούμαστε και μέσα από την εξάρτηση από το ίντερνετ, αλλά και οπουδήποτε στον κόσμο. Αλλά αυτό που ξέρουμε ότι ο Κύριος μπορεί να μας ελευθερώσει. Την απόφαση να πάρουμε, γιατί ο Κύριος δεν βλέπει τη δύναμη, γιατί δεν έχουμε δύναμη, βλέπει την πρόθεση μέσα στην καρδιά μας. Εάν λοιπόν δει αυτή την πρόθεση να τον ακολουθήσουμε, αφήνοντας οτιδήποτε άλλο πίσω, ο Κύριος θα μας βοηθήσει και να ελευθερωθούμε. Μην απογοητευόμαστε από τις πτώσεις. Ο Κύριος είναι μαζί μας και θέλει να μας βοηθήσει να έρθουμε στην ελευθερία και στο φως.
Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχει ο νέος, αλλά και ο μεγάλος, κάθε ηλικία, πραγματική πνευματική ζωή. Δηλαδή να ξέρει, όπως και ο Παύλος, ότι ο Χριστός λέει ζει εν εμή. Δεν ζω εγώ, λέει, Χριστός ζει εν εμή. Δηλαδή να είναι, ζει κάθε στιγμή στην παρουσία του Θεού. Αυτό θα τον βοηθήσει εκείνη την ώρα, το Πνεύμα του Άγιον θα τον βοηθήσει, κάνοντας του την απλή ερώτηση ότι εδώ δίπλα σου είναι ο Κύριος. Με τα μάτια σου βλέπει εκείνος αυτή την ώρα. Θα ήθελες να τον πας σε αυτό το site? Θα ήθελες ο Χριστός να δει αυτό το οποίο πας να δεις εσύ αυτή τη στιγμή? Σου προτείνεται? Και πράγματι, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον το σώμα μας με την αναγέννηση και ιδιαίτερα με το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίω γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος και ζούμε αυτή την πνευματική ζωή, γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την Εκκλησία. Η πρώτη, λέει, χριστιανή ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία μεταλλήλων, εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Είναι τα τέσσερα πόδια στα οποία στηρίζεται πνευματικά ο χριστιανός και μελετάει καθημερινά το Λόγο του Θεού, ο οποίος ζωοποιεί τον εσωτερικό άνθρωπο. Έχει κοινωνία με αδελφούς, ανταλλάσσει τις εμπειρίες και τις ευλογίες του ή τις δυσκολίες του με αδελφούς. Κάθε Κυριακή λαβαίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και μένουμε στην προσευχή. Και εδώ θα πούμε και δύο λόγια για την προσευχή σχετικά με την εικονική πραγματικότητα στην οποία θέλει να μας να εκτρέψει τον κόσμο ο διάβολος. Όταν λοιπόν τα κάνει αυτά ο χριστιανός, ο Χριστός ζει μέσα του πλούσια. Έχει συνέχεια τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου. Η συνείδησή του παραμένει όχι καυτηριασμένη, αλλά ευαίσθητη. Και είναι πράγματι το ασφαλές μέτρον, το τελικό μέτρον, με το οποίο μπορεί να ασφαλίσουμε τα παιδιά μας. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αν, λέει, ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, οι σημάτιν κοπιάζουν οι οικοδομούντες. Και αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, οι σημάτιν αγρυπνούν οι φυλάτοντες. Δηλαδή μπορεί να κάνεις τα πάντα, αλλά αν πραγματικά την πόλη σου, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τον εαυτό σου δεν τους φυλάει ο Κύριος, μα κάπου θα ξεπέσει. Σήμερα οι επιρροές είναι φοβερές, όπως είπαμε, βρισκόμαστε σε ένα αδυσόπιτο πνευματικό πόλεμο και ο μόνος τρόπος να φυλάξουν τα παιδιά μας είναι να ζουν την πραγματική χριστιανική ζωή, η οποία είναι η ασφάλεια, να είναι ντυμένα με την πανοπλία του Θεού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για πανοπλία, πανοπλία του Θεού. Και εγώ να πω και μια πρακτική συμβουλή εδώ πέρα, την οποία και εγώ την εφαρμόζω στην προσωπική μου ζωή. Προτού ανοίξεις το ίντερνετ για να μπεις, κάνε μια προσευχή. Mm-hmm. Κύριε, φύλαξε με, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, φύλαξε με από τον πονηρό. Δώσε μου δύναμη, δηλαδή να έρθεις στην επίγνωση της παρουσίας του Κυρίου. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο μέσο για να προφυλαχτεί ο άνθρωπος, ο νέος και ο μεγάλος, από όλο αυτό το δύσκολο πνευματικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Να πούμε δύο λόγια για την προσευχή.
Εδώ ήθελα πάνω να πω, μου έκανε εντύπωση, διάβασα τώρα τελευταία το περιστατικό με τον Αμαλίκ, που είναι βασικά συμβολή στη Σάρκα και ήταν ο πρώτος εχθρός που συνάντησε ο λαός βγαίνοντας από την Αίγυπτο. Και μου έκανε εντύπωση ότι ανεξαρτήτως σχεδίου, πόσο δυνατό ήταν ο λαός Ισραήλ, τι στρατηγό είχαν, αν ήταν δυνατοί ή όχι, Η μάχη κρίθηκε στην προσευχή. Όσο ο Μωυσής στο βουνό πάνω είχε σηκωμένα τα χέρια, ο λαός νικούσε. Όσο το κατέβαιναν, ο λαός έχανε. Και επομένως, επειδή το ίντερνετ είναι κατά βάση ένα σαρκικό πρόβλημα, καταλήγει, είτε αυτό είναι η δίψη του παιδιού για δράση, για παιχνίδια, για δικτύωση, είτε είναι η σάρκα, είναι η επιθυμία των οφθαλμών κλπ. Ο βασικός παράγοντας που θα νικήσει, όπως λέει και ο λόγος του Θεού, τούτο γένος δεν εξέρχεται μη διαπροσευχής και νηστείας. Επομένως, είναι σημαντικό και στα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, να μάθουμε το θυσιαστήριο και το ταμείο. Κάθε μας μέρα να αρχίζει με προσευχή, με λατρεία προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ώστε εκείνος να φυλάξει τα διανοήματά μας απτέστως και να μας φυλάξει έτσι με ευγνωμοσύνη, ώστε να μην εισέλθουν τα βέλη αυτά πεπειρωμένα. Και κάθε μέρα να ανανεώνουμε αυτή τη συνθήκη μας με τον Κύριο. Ναι.
Είναι αυτό η επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε έναν αδυσόπιτο πνευματικό πόλεμο. Και λέγαμε προηγουμένως, ανέστη στην κουβέντα που είχαμε κατηδίαν, ότι οι άπιστοι κατηγορούν τους χριστιανούς ότι ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα. Ότι ζουν μέσα στο λόγο του Θεού, ζουν με το λόγο του Θεού, ότι προσεύχονται, ότι περιμένουν να τους μιλήσει ο Κύριος, τον έχουν βάλει αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς τους, καθορίζουν τη ζωή τους μέσα από το λόγο του Θεού.
Μιλούν για κάποιο είδους αυτυποβολή ή αυταπάτη, ας πούμε.
Ναι. Και οι ίδιοι μπαίνουν κουτρουβαλώντας μέσα σε μια πραγματική εικονική πραγματικότητα.
Πίστευτο.
Η οποία πράγματι είναι εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν εμείς προσευχόμαστε και δια του αίματος του Ιησού Χριστού πλησιάζουμε το θρόνο του Θεού, αυτό δεν είναι μια εικονική πραγματικότητα, είναι αλήθεια.
Αμήν.
Είναι η αλήθεια. Και έχουν πάρει απαντήσεις, μας έχει βαπτίσει με πνεύμα Άγιον ο Κύριος, απαντάει στις προσευχές μας, μας δίνει δύναμη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Είναι μεγάλο το θέμα, πιστεύω ότι ο Κύριος θα σχολιάσει τα περισσότερα και ό,τι λέγεται βέβαια λέγεται για την δόξα του Κυρίου μας και για την πνευματική μας προκοπή. Όμως έχουμε αρκετά τηλέφωνα να τα διαβάσουμε, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητοί φίλοι ακροατές. Από τη Σκωτία μας πήρε ο Μίμης. Ειρήνη και ευλογία σε όλα τα παιδιά του Θεού και του Ιησού Χριστού. Τον παρακαλούμε και τον ευχαριστούμε για όλα τα αιτήματα προς δόξαν του Αγίου Ονόματός του. Αμήν, αγαπητέ Μίμη, το σημαντικότερο αίτημά μας είναι να μας αξιώσει ο Κύριος να λάβουμε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, να κάνει μεγάλη σωτηρία. Πιστεύω ότι είμαστε στην ώρα του μεγάλου θερισμού. Ο κόσμος είναι σε αδιέξοδα και γι' αυτό το λόγο μπαίνει μέσα στις πραγματικότητες, τις εικονικές, αυτές τις ψεύτικες, οι οποίες σαν ένα άλλο ναρκωτικό τον δεσμεύουν, τον εχμαλωτίζουν και τον ταλαιπωρούν. Και αυτό θα φωνάξουμε δυνατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Μίμη.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Στέλνω την αγάπη και τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει την οικογένειά μου, να σώσει τα παιδιά μου και εμένα να με αυξάνει στα πνευματικά. Αμήν, αγαπητή Ελένη, όλα τα αιτήματά σου είναι πάρα πολύ ωραία, κατά το θέλημα του Κυρίου πιστεύω, και θα προσευχηθούμε μαζί σου ο Κύριος να τα αναλάβει.
Γιαννούλα από Μεσολόγγι, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Παρακαλώ τα αδέλφια να προσευχηθούν για το εγγονάκι μου Σωτήρη που έχει πεπτικά ενοχλήματα. Αμήν, αγαπητή Γιαννούλα, ο Κύριος να ευλογεί στο εγγονάκι, δεν ξέρω αν είναι τόσο μικρό ώστε να μιλάτε για τους κολικούς. Αλλά εύχομαι το χαρίσει ένα ευλογημένο ύπνο και να το ξεκουράσει. Αμήν.
Αμήν. Η Αντωνία, η Νίκη και η Ελένη από την Καβάλα. Στέλνουμε την αγάπη και τα χαιρετίσματά μας στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί Αντωνία, Νίκη και Ελένη από την Καβάλα. Ο Κύριος να ευλογήσει όλη την Καβάλα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσευχές σας.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει την οικογένειά μου, να φυλάει το σύζυγό μου από κακούς και παραλόγους ανθρώπους και να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να απαντήσει όλα τα αιτήματά σου.
Ιωάννα από Ζωγράφου, ο Κύριος να δίνει ουράνιες ευλογίες, πνευματικές και υλικές, στους ομιλητές και τις οικογένειές τους και στους συντελεστές και τις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα μηνύματα που μας δίνετε. Ναι, αγαπητή Ιωάννα, ευχαριστούμε και εμείς για την αγάπη σου και για τις ευχές σου και ευχόμαστε και εμείς και ανταποδίδουμε.
Η Βάνα από την Αττική, παρακαλώ τον Ουράνιο Πατέρα μέσα από την καρδιά μου να με πλύνει, να με αγιάσει, να με καθαρίσει με το Άγιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να με συγχωρέσει για ό,τι έχω πράξει ενώπιον του και ενώπιον των αδελφών μου. Τον παρακαλώ να με αναζωπηρώσει τα πνευματικά και τον ευχαριστώ για την εργασία που βρήκα. Αμήν, αγαπητή Βάνα, πραγματικά το τηλεφώνημά σου αυτό μου θυμίζει το τέταρτο εδάφιο από, από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Λέει «Ή καταφρονείς τον πλούτον της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρεις μετάνοιαν». Και πραγματικά βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Κύριος έκανε χάρη στη ζωή σου, βρήκες μια καλή μια εργασία και αυτό άγγιξε την καρδιά σου και πράγματι αυτό που μας φαίνει σε μετάνοια είναι ο φόβος του Θεού ασφαλώς, αλλά είναι και η Χριστότητα του Κυρίου, η καλοσύνη Του, η αγάπη Του, και ευχόμαστε έτσι πάντοτε να είναι συντετριμένη η καρδιά μας ενώπιόν Του. Ο δίκαιος λέει 7 φορές πέφτει και 7 φορές σηκώνεται. Να ξέρεις ότι εφόσον έχεις πραγματικά μετανοήσει ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των αδελφών και να κάνεις και αποκατάσταση αν υπάρχει κάτι που μπορείς και πρέπει να κάνεις, τότε να ξέρεις ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει, σε πλένει από κάθε αμαρτία και ο Κύριος σε αποκαθιστά και σε αποδέχεται πάλι σαν πνευματικό, σαν παιδί Του που είσαι. Ο Κύριος σε ευλογεί και να στερεώσει τα βήματά σου μέσα στην αλήθειά Του.
Ο Θανάσης κλεισμένη από την Κατερίνη. Μας λένε ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει την παραμονή της πεθεράς μου στη Γερμανία, να αναλάβει τις εργασίες μας, να θεραπεύσει εμάς όπως και τους γονείς μας, τους συγγενείς μας και όλους τους ασθενείς. Να μας δώσει το Άγιο Πνεύμα Του, να μας χαρίσει παιδάκια, να αναλάβει τα χαρτιά μου για τη σύνταξή μου από την Τσεχία. Να σώσει και να ευλογήσει τις οικογένειες της Ελένης, της Κυριακής και της Βίκης και όλη τη συγγένειά μας. Να ανοίξει το σταθμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σας και την αγάπη σας. Κάνετε πάρα πολύ καλά που όλα τα αιτήματα τα φέρνετε στα πόδια του Κυρίου, γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ξέρει πώς να ενεργήσει κατά τον καλύτερο τρόπο μέσα στη ζωή μας.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, καθώς τελειώνουμε και την εκπομπή μας αυτή, μερικές σκέψεις με τις οποίες θα ήταν καλό να κλείσουμε την εκπομπή μας στην εξάρτηση, στην προκειμένη περίπτωση στο διαδίκτυο. Είδαμε πραγματικά 5 ενότητες μέχρι τώρα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ασχοληθήκαμε με την εξάρτηση στο κάπνισμα, την εξάρτηση στο αλκοόλ, την εξάρτηση στα ναρκωτικά, στην τηλεόραση, διάφορους τρόπους. Και δεν είναι μόνο αυτές οι εξαρτήσεις, βέβαια. Αλλά να εχμαλωτήσει τον άνθρωπο, δίνοντάς του μία προσωρινή απόλαυση αμαρτίας, αλλά μετά να τον εχμαλωτήσει, γιατί αυτό δεν τον ξεδιψάει τον άνθρωπο, θέλει όλο και περισσότερο, δημιουργείται αντοχή, ανοχή και τελικά τον οδηγεί στην εχμαλωσία, ενώ ο Κύριος έρχεται να τον ελευθερώσει και να τον δώσει την πραγματική χαρά. Να κλείσουμε λοιπόν με κάποιες σκέψεις, Ανέστη μου.
Θέλω να ευχηθώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, με τη χάρη του Κυρίου, να μπορέσουμε όλοι να διαχειριστούμε την τεχνολογία και ιδιαίτερα το ίντερνετ που ήταν το σημερινό μας θέμα με το σωστό τρόπο, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται η ζωή μας από αυτό και να έχουμε αυτό που λέμε εξάρτηση. Ο Κύριος έχει φτιάξει και ο Κύριος οπωσδήποτε μας έχει υποσχεθεί μια μακαρία ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και αυτή τη ζωή ο Κύριος θέλει να μας τη χαρίσει, να την απολαύσουμε κοντά Του με την παρουσία Του. Δεν μας συμφέρει λοιπόν να μείνουμε δεμένοι με τις ώρες απέναντι από μια οθόνη πάνω σε μια καρέκλα. Ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε την πραγματικά φυσιολογική ζωή, να απολαύσουμε τα δώρα του Θεού, να απολαύσουμε τη ζωή μας μέσα στην παρουσία του Θεού και να ξέρουμε ότι αφαιρώντας επιβλαβή πράγματα μέσα από τη ζωή μας, ο Κύριος δεν θα μας αφήσει κανένα κενό, αλλά θα το γεμίσει με την παρουσία Του και με ευλογημένες χριστιανικές δραστηριότητες. Έχουμε την Εκκλησία, έχουμε τα αδέρφια μας, έχουμε το Λόγο του Θεού, τις προσευχές, ακόμα και τις βόλτες με πρόσωπα που αγαπάμε. Όλα αυτά τα οποία συνιστούν τη φυσιολογική ζωή, ο Κύριος μας καλεί να τα ζήσουμε και να τα απολαύσουμε. Και βλέπουμε ότι μέσα από τις εξαρτήσεις και από την εξάρτηση και από τις ουσίες αλλά και από το διαδίκτυο, ο άνθρωπος αλλοιώνει τη ζωή του. Ας τα κάνουμε όλα αυτά πέρα με τη χάρη του Θεού και να ετοιμαστούμε να απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχει ο Κύριος προετοιμάσει, να τα δοκιμάσουμε και να χαρούμε στη ζωή μας.
Μάλιστα.
Διαβάζω από ένα άρθρο που λέγεται «Όταν το ίντερνετ γίνεται εξάρτηση». Mm-hmm. Δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2010 και λέει σε ένα σημείο: «Η προσκόλληση στο ίντερνετ καλύπτει την ανάγκη για μια εξειδανίκευση του εαυτού μας και για μια μορφή κοινωνικότητας που ενδεχομένως μας λείπει στην κανονική μας ζωή. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την εύκολη λύση λόγω ανωνυμίας. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του διαδικτύου είναι ότι περιέχει ατέλειωτα επίπεδα και στόχους προς επίτευξη, ενώ ο κίνδυνος της απόρριψης απουσιάζει και το αίσθημα ντροπής καλύπτεται». Και ενώ όλα αυτά, προσπαθεί ο άνθρωπος να τα βρει στην κοινωνική δικτύωση, παράδειγμα, να βρει φίλους τους που δεν είχε, να καλύψει ανάγκες που δεν είχε, για να υποδηθεί έναν εικονικό άνθρωπο ο οποίος δεν είναι, να μάθει ο καθένας μας σήμερα ότι ο Χριστός πέθανε όχι για αυτό που δεν είμαστε, αλλά για αυτό που είμαστε. Ξέροντας την καρδιά μας, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τα διανοήματά μας, την αμαρτωλή μας φύση, όλα, για αυτό που είμαστε πέθανε, για αυτό που είμαστε μας έλκυσε. Και τώρα μας καλεί για αυτό που δεν ήμασταν, αλλά μας έκανε, να ζήσουμε αιώνια μαζί του.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σήμερα το βράδυ ήσασταν κοντά μας. Εμείς θα προσευχηθούμε τώρα για τα αιτήματά σας. Εδώ όλη η ομάδα της, του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, η οποία σήμερα το βράδυ αποτελείται από τον Μιχάλη τον Περιστεράκη στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Κώστας Γαλανόπουλος και η Βαρβάρα Τραυλού. Πήραν τα τηλεφωνήματά σας και κοντά μας ο Δημήτρης Περάκης, ο Αλέκος Περάκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Από όλους εμάς, ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Να θυμίσουμε μας διεύθυνση μια τελευταία φορά: www.christianity.pavlascience.gr. Από μένα, καλό βράδυ.
Και αφού είπαμε για το ίντερνετ, να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς που μας ακούγαν το ίντερνετ από διάφορες χώρες: Βουλγαρία, Αυστραλία, Γερμανία, Καναδά, Αμερική, Αγγλία και Ελλάδα. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ.